temores sin deseos se envuelven y el veneno que fluye por mí me aleja de la luz, me deja vivir y solo y oculto del sol. El disfraz de la noche me libra de apariencias y ya puedo sentir lo que soy. Ya no esclavo del tiempo, del trabajo y de ti, no. Cuando Orión se estoy
días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y también de a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa Cuac FM para los dispositivos Android e iOS. Recordamos también que tenemos el podcast donde lo podéis ver. Pues mira, tenemos un Facebook, que es lo único que sabemos manejar, como digo siempre. Y en el Facebook de Orión 2.1 ahí podéis ver agenda de conciertos que viene completa, no, lo siguiente, para este fin de semana y para el siguiente. Y ahí también pondremos los enlaces del podcast a través de iBooks y también de Radioco. Recordad que si pilláis el programa empezado y queréis escucharlo íntegro, nada más acabe sobre las 12 menos 3 minutos, pues 2 o 3 minutos después, a través de Radioco dentro de la aplicación o a través de la web de Cuac FM, ya tenéis disponible el podcast. Pero si no, pues si no os aclaráis bien, a través de Orión 2.1 en nuestro Facebook tenéis los enlaces a los podcasts. Hoy tenemos entrevista, hoy tenemos aquí a un miembro de Balmog, una banda con bastantes años y bastante historia dentro de la música extrema coruñesa y gallega. Así que tenemos una buena charla porque además publica nuevo trabajo. Y vamos a estrenarnos hoy, vamos a abrir el programa, eso sí, con otra cosilla. Pasó una cosa esta semana, muy curiosa, casualidades de la vida. Resulta que descubro un grupo de Doom Stoner llamado Pix. 7 veces cerdos, así de claro. Son británicos. Y aparte de la curiosidad del nombre, me molaron mucho y dije, oh, voy a poner el enlace y voy a tirar un poquito aquí en Facebook, ahí en mi Facebook personal. Y resulta que me encuentro que aquí nuestro querido amigo de Alegría, Tommy Desastre, y además, ya sabéis, un miembro importante de la cultura musical coruñesa, pues estaba en unas reuniones de trabajo en Lyon, en la France, y me contesta, acabo de ver a estos animaliños. Y me puso una foto, estuvo en el concierto. ¿Qué probabilidades hay en esta vida de que acabas de descubrir un grupo por la mañana, a las 9 y media de la mañana, y de repente alguien que conoces te diga, pues joder, los vi anteayer, era hacía 2 días en Lyon? Bueno, pues casualidades de la vida. Entonces, como teníamos el tema este de Stoner por medio, se me ha ocurrido poner una banda llamada Gozu, que son de Boston, y es una banda que ya publicó ayer su nuevo disco, pero vamos a poner del anterior Equilibrium. Es una banda que además utiliza bastante ironía y bueno, bastante el humor en las temáticas de las letras. Tiene letras dedicadas a Tom Cruise y en este, por ejemplo, este tema se llama El pueblo contra Mr. T. O sea, son así de cachondos los tíos. Y bueno, hacen Stoner más que Doom, la verdad. Y me parece un tema pues muy propio para empezar. Luego ya pasaremos a otras cosas un poquito más oscuras en la mañana de hoy. Pues nada, lo dicho, Orión 2.1, en breve tenemos aquí a Lois de Balmog y vamos a hacer una entrevista. Si os gusta el black metal y otras cosas, y si queréis curiosidad, si tenéis curiosidad por este estilo, pues quedaos que seguramente va a ser de lo más interesante. Pues nada, lo dicho, Orión 2.1 en esta mañana de sábado 20 de mayo, en la cual saludamos, que se me olvida, a nuestra presidenta, que hoy tiene un evento especial en su vida y siento, Pau, no poder estar ahí. Un abrazo muy grande y que lo disfrutéis todos. Pues eso, Gozu, The People vs. Mr. T. Esto es el 2.1. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Bueno, pues eso que estamos a escuchar de fondo, de nuevo trabajo de Covenants of Soul de Balmo, que como decíamos al comienzo del programa, tenemos con nos aquí a Lois, Bodia Lois. Hoy, espera, Bodia, si yo tengo un botón a que te subo volumen. Bodia de nuevo, Lois.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Como decía un amigo mío, vos es enero esos días, que din por ahí.
Chóvame a letra. Quiero decir, estamos con Balmo, grupo de black metal, como sabéis, os que escucháis o programa habitualmente. No son precisamente un experto en este género musical, pero hay que dar a todos los paus. Entonces, o que íbamos a hacer más sincero, quizás más dinámico para todos vos, que es coitedes de parte do invitado de Ose, do convidado de Lois, un poquillo, un breve resumo, inda que tenemos tiempo, pero bueno, un breve resumo de o nacemento, creación da banda, componentes, actuais, así, por encima, por enriba, luego íbamos sacando cosas.
Bueno, estás a pedir moito, ¿eh?
Hombre.
Bueno, Balmox xa temos unha trayectoria bastante ampla. As veces é un pouco, non sei como dicir, un pouco raro, non? Porque levamos moitísimos anos, pero ao mesmo tempo temos a sensación de que levamos moi pouquiño, non sei, é unha sensación un pouco confusa. A banda como tal, se non lembro mal, comezamos no 2000... 3, 4, 5, por aí. É dicir, que xa estamos próximos dos, máis perto, creo que dos 20 que dos 15 anos. O sea que xa,
como banda, logo como idade tamén, ¿eh?
Tamén, xa vamos tendo unha idade. os inicios, pois, bueno, penso que comezamos como calquera banda de black metal, a un nivel moi underground, editando as nosas primeiras demos, facendo como ademais se soía facer antigamente, non? De intercambiar material, cambiando o noso material con outras bandas, movendo por todo o mundo esas cintiñas, como se facía nos 90. Bueno, aos poucos a banda foi medrando, fomos editando discos, fomos xirando, tocando, ao principio pois pertiño da casa, despois máis lonxe, incluso cruzando charco. Bueno, estamos nun punto no que sinceramente estamos moi, moi, moi orgullosos do que facemos, non? Porque sempre fixemos o que quixemos, o noso ritmo, pero creo que sempre fomos como nunha tendencia ascendente. É dicir, sempre tivemos esa sensación de que a banda foi medrando, sempre asentándose, pero sempre medrando, non? E bueno, a verdad que agora mesmo pois acabamos de sacar este novo traballo, levamos 4 discos ás nosas costas, probablemente non os contamos, pero supoño que centos de concertos detrás, bueno, pois moi contentos.
Porque neste caso, entendo que a banda, cando surde, pois dentro do xénero black metal, escoitei, tiña referencia na cabeza, porque escoitei a Perdomo, humorista, que era moi de metal extremo, hardcore, tamén, sí. Black metal e todo isto.
Sí.
Escoitei unha entrevista que fixera a un programa, un podcast, que logo le uso a televisión, pero bueno, neste caso un podcast con Dani Rovira, non me lembro outro tal, lle preguntaban polo xénero musical e poñían cosas de Mayhem no programa, estaban asustados, o Dani Rovira e outro. Como chegou ali, non? Era un pouco tamén como nos pasou a moitos no colexio, aínda que non foi nunca malote, que son un osiño amoroso, pero bueno, sempre había o tema do rock e tal, de meterse un poquinho de malo. Entón, el dicía, claro, que o tema do extremo levaba pois a outro punto, se era só raro e tal. Non sei se vos, simplemente era por estilo musical, os gustaba tamén o tema provocar e todo aquel, bueno, xa non digo tema Inner Cycle e tal, todo sí. Aquilo que levouse por os países nórdicos, pero máis ou menos eso, ser un pouco extremo por aquilo da, non vai ser máis xoven e tal, ou simplemente, bueno, o estilo musical os gustaba e nada máis.
A ver, non vou a negar que hai unha parte deso, o atractivo da violencia sempre estaba aí. A ver, eu medrei escoitando rock, escoitando metal, eu sempre asumín que era un estilo musical que implicaba certa oposición ao que hai, certa rebeldía e incluso certo punto de violencia. É dicir, xa non, penso que non hai que ir ao metal extremo. É dicir, pensa en Ozzy ou pensa en Motley Crue, as que liaban, non? Entón, todo eso eu creo que na mente dun adolescente
sí, sí.
Crea unha fascinación moi grande, non? A rebeldía, o feito de usar toda esa enerxía que tes dentro e asociala coa música, pois é moi atractivo, non? Entón, eu xa desde novo pois sentín esa atracción, non? Primeiro coas bandas de rock, non? Led Zeppelin, pero Black Sabbath, todas as bandas coas que medramos. E pouco a pouco iban crescendo, non? Era Metallica, era un pouco máis, necesitaba... Slayer era máis, Bathory era máis, Celtic Frost era máis, pero claro, de repente chegou aquelo, non? Chegaron estes desde Noruega, non? Que levaron as cousas ao extremo. E realmente eu non vou a negar que iso me creou certa fascinación, e ainda hoxe en día penso que me sigue creando. E parte dese lume, eu creo que sí que está en Balmo. Cando nos comezamos, ahora se cadra estamos un pouco máis pausados, máis relaxados, pero sí que é certo que ao principio incluso xogábamos un pouco con eso.
Participaba desde a parafernalia máis...
Participábamos, incluso nos metíamos nalgúnha lea por aí, cando íbamos a tocar. Bueno, hai anécdotas que non se poden contar. Sí que formou parte da esencia que temos como banda. Creo que sigue formando parte. É dicir, eu sigo considerando que aquilo que sucedeu en, non só en Noruega, tamén noutros sitios, en Sudamérica tamén aconteceu, en outros lugares de Europa. Creo que forma parte da historia do rock, do black metal. E de alguna maneira nos queremos mantelo vivo. O sea, nos queremos que o black metal siga sendo perigoso, siga sendo enérxico e rebelde. Entón, sí que é certo que nos agora mesmo estamos, xa che digo, un pouco máis relaxados, pero gústanos seguir mantendo esa enerxía, ese punto de rebeldía.
Pero transformándolo no aspecto xa máis musical, digamos.
Sí.
No tan vital. Non tan vital. Do día a día, pois...
A ver, non, obviamente non vamos queimando igrexas por aí, entre outras cousas, porque aquí non están feitas de madeira. Pero, bueno, sí que creo que seguimos facendo algunhas cousas que son, o mellor, difíciles de entender desde a óptica da normalidade. E que para non ser habitual facer e que, bueno, pensamos que é unha parte do espírito da banda e da enerxía que temos como banda. E gustanos manter esa esencia, non? Tanto no día a día como banda, como cando vamos tocar por aí, gustanos ese punto de, non sei...
Oscuridade, maldade...
Oscuridade, xa non só eso, senón... O noso batería moitas veces falaba, ti fíxate que referente, non? De The Doors, non? Cando tocaban en directo, que
ay, sí, pero claro,
moitas vamos. Veces non sabías o que iba a suceder, non podía pasar calquera barbaridade, calquera sí, cousa sí, sí. En riba do escenario. Esa sensación de medo incluso, non? De
que
incertidume.
Vamos a hacer,
sí. Pois gústanos moito levar o escenario. Ao final non facemos nada extraño,
sí.
Pero sí que unha das cousas que máis nos gusta, o feedback que nos gusta recibir cando baixamos do palco, eso de, hostia, esa enerxía, ese punto que tedes aí, non? Que hai pouco. Bueno, isto non sei se é bo ou malo. Tocamos en Berlín e despois
sí,
do concerto.
A finais do mes pasado, non? De abril.
Sí, cando baixamos do escenario, bueno, unha rapaza que estaba por ali polo backstage e tal, nos di, joder, antes de subiros ao escenario veía aí uns tipos de certa idade.
Uns señores.
Uns señores, e digo, hostia, isto saber que carallo van a facer aí encima, non? E cando baixaste, dixo, joder, que parece que tedes 20 anos. E dixen, hostia, non sei se tomalo polo do lado ou malo, non?
Home, será bo, digo, pola enerxía que desprende.
Sí, pero ao mesmo tempo te están chamando bello. Entón, bueno está bello, ben, bello. Está ben. Ese é un pouco que procuramos manter. E, de feito, creo que nese sentido temos bastante claro, non? O día que perdamos ese lume, esa chispa, deixaremoslo, non? O sea, non terá sentido continuar coa banda.
Como profano e lego na materia... Preguntar una cosa. ¿Crees que los Phil de Dimmu Borgir son los Bon Jovi do, do black metal?
Bueno, eu penso que...
Con todos los respetos, para Bon Jovi también.
Sí, no, a mí me gusta mucho Bon Jovi, de feito. No lo digo en coña, ¿eh? A ver, nos 90, a finales de los 90, sobre todo, cuando aparecieron... Bueno, cuando Cradle of Filth e Dimmu Borgir comezaron a subir, sí, non? Xa se volveron, non sei se o punto é máis comercial, pero bueno, chegaron a máis xente. Desde moitos ámbitos do black metal entendeuse que eso era pois unha vendida, eran unhas bandas do peor, non? Que auténtico black metal era outra cousa.
Sacrificar bebés e tal.
Este tipo de cousas, non? Que facemos todos os días. Eu, naquela, pois tamén estaba un pouco naquela perspectiva, non? De, hostia, que non me vean con unha camiseta de Cradle of Filth, non? Pero, bueno, ahora visto con perspectiva, realmente foron bandas que fixeron as cousas o seu xeito, ampliaron as miras en moitos aspectos. Eu, personalmente, por exemplo, os primeiros traballos de Dimmu Borgir, non os últimos, pero os dous primeiros gustanme bastante. Cradle sempre me gustou un pouco máis, pero recoñezo que fan unha música interesante, que fixeron cousas que bueno, foron interesantes no seu momento e hoxe en día. Pero obviamente, pois si é certo, chegaron a máis xente e eso deu pé a moita crítica, non, no seu momento.
Si, hai como unha música que pasaba tamén, bueno, no rock, no metal, había como un punto de underground e meu. Digamos, esta música escoito eu, e catro sí. máis, porque somos os sibaritas, os que sabemos de música de verdade. Sí. Este reducto é para nós, en canto se amplía ese reducto, sexa polo que sexa,
sí.
De repente como vendidos, bastardos, comerciais, que facedes? Reggaetón.
Sí.
No, pero claro, non é o caso, estamos a falar de bandas que dentro de que sí ampliaron, obviamente, igual a musicalidade que teñen esas melodías chegan a un amplio espectro de público que igual non chegarían de todo xeito, e de repente parte que eso está mal. A ver, se a música é boa, é boa, se é mala, é mala, e punto, e logo chegará ou non. A veces hai a sorte tamén, polo medio. Porque estou a ver, por exemplo, eu teño, fun moitos anos un comprador random de música. E non me digas por que teño Cruelty and the Beast, é unha edición dunha cruz con unhas fotos dentro impresionantes, tal, e teño na casa, non sei por que comprei aquelo. Pero bueno, sí, escoitaba ese disco e dicía, non me molesta. Por lo menos, é black metal. Pode ser que sea black metal ou non, non sei. Os puristas, non? Pero sí, non me molestaba. Era por aquilo, eu que distí, fai que achegues a máis xente tamén a ese estilo de música, quizáis. Que de todos os xeitos, como todos os estilos, de todas as etiquetas, hai mil historias. Non teñen que ver 1914 con Cradle of Filth con vos, non teñen que ver... Hai moitos grupos de moitas cousas de estilo de todo black metal. Porque vos, e falaremos agora un pouco, indo coa evolución que lle pode pasar a calqueira banda, normal, enriquecer o seu son e tal, e probar outras cousas, tampouco igual só de eso máis ortodoxo dentro do black metal.
Efectivamente, a ver, o que pasa é que ao final é unha cuestión tamén moitas veces de perspectiva, non? Cando comezou o black metal, sobre todo o referente máximo que temos habitualmente que é o black metal noruego, e a pesar de que realmente existían outras escenas de black metal, non? Xa dicía antes, non? En Sudamérica existía unha escena de black metal, en Brasil, eu, por exemplo, bandas como Chacal, Sarcófago, Sepultura, hostia, están moi perto de ser bandas de casi black, death metal, thrash metal, había un momento no que estaba todo moi difuso.
Teñen un punto así de punk, ¿no? De esa...
Punk, sí. Tamén esa... E de feito, vamos, eu estou convencido, non? Que, por exemplo, Mayhem, non? Que é a referencia,
sí.
Eu creo que básica dentro do black metal dos 90, vamos, eu teño clarísimo que non existiría sen o referente de Sarcófago ou de outras bandas latinoamericanas, non? Entón... Hubo un momento, a principios dos 90, onde realmente o black metal non tiña límites. É dicir, ti escoitas Dark Throne, os primeiros traballos, escoitas Enslaved, escoitas o Mysteries dum Satanas, e son traballos totalmente diferentes. É dicir, sí que é certo que comparten unha serie de elementos comuns, non? que fan claramente que es esa black metal, lo que definimos como black metal, pero hostia, son muy diferentes, ¿no? Cando Misteris dum Satanas, por exemplo, saíu, houve moita xente que considerou como un disco casi de avant-garde, porque rachaba con moitísimas estructuras que habían marcadas ata entón dentro do black metal, que basicamente era Bathory, non? O segundo disco e o terceiro disco de Bathory era como a liña a seguir, non? Que foi o que seguiu sobre todo Dark Throne. Pero, hostia, o Misteris abría outra visión a nivel de producción, a nivel de voces, incluso a nivel de estructuras, de como plantexar a música. E o mesmo fixeron Enslaved, que sempre incluíron...
Sí, en realidad cambiou a evolución.
Sí, e incluso hoxendía, non? Que é unha banda claramente influenciada polo rock progresivo, sí, sí, por Pink pero... Floyd, por King Crimson, non? Xa incluso nos 90 era unha banda que percibías que había algo aí. De feito, hoxendía, a pesar de que obviamente hai moita distorsión, moita velocidade, moito tal, percibes que hai algo aí que choca cos cánones do black metal, non? Entón, nos temos hoxendía como moi claro que os límites do black metal son estes, non? Son, pois, tienes que llevar distorsión, tienes que tocar rápido, tienes que meter estas bodas e tal, pero realmente no seu día eses cánones eran moi amplos. Ti escoitabas a Immortal e era diferente a Necromantia, ou o que facían Moonspell, ou o que facían Rotting Christ, ou o que facían Master's Hammer na República Checa. Entón, realmente nos 90 eses límites eran moi difusos. Bueno, en parte nós o que intentamos con Balmoc pois foi, sobre todo hoxendía, é un pouco eso, non, volver un pouco a abrir eses límites. Sí que é certo que o comezo de Balmoc sí que mantiñamos unha liña, eu creo que máis estricta, non, dentro dos límites máis claros, pero incluso tiñamos como pequenos guiños, por exemplo, a nosa segunda maqueta, a nosa segunda demo chamase The Discipline and Poetry of Pest, e o título de Discipline sacámolo de King Crimson. Vale, non suena King Crimson por ningún lado, non? Pero sempre tiñamos esa cousa aí, non?
Sí, porque hai, como digo, unha evolución do que pudieron escoitar e tal de Balmoc. O sea, digo, non son seguidor de Black Metal, nin entendido. O sea, se acabou preguntar aquí cosas que igual teñen sentido, igual son burradas.
Seguro,
¿no?
Que te, mira, seguro que teñen máis sentido que...
Que si fuera... Sí, que igual que estivera pechado aí de mente, sí, dentro dos... Pero, por exemplo, non sei si... sobre todo no IF, tedes como cousas... A mí, soame por momentos... O Death and Roll de Entombed, hai cousas aí que me soan, por exemplo, máis ese rollo. O sea, non que digo que non se sabe a meta, pero sí que teñen puntos aí que sí. Teñen esa...
Sí, 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 vamos, totalmente. A ver, co IF, eu creo que chegamos como a un punto onde realmente non pechamos ninguna porta. É dicir, xa chegamos a un punto onde levábamos... tres discos de black metal dentro duns cánones moi tradicionais. Quizáis o Vacuum sí que abría un pouquiño a perspectiva, porque había máis influencia de Doom incluso, e máis cousiñas. Pero con IF foi como que tiramos a casa pola ventana, non dixemos, veña, vamos a meter todo aquilo que pensamos que pode funcionar, toda a música que levamos escoitando desde que somos cativos, e a ver que xa, non? Entón aí utilizamos moitísimos recursos, non? Digamos que a columna vertebral tiñamos clara que tiña que ser o black metal, non? E había uns parámetros moi claros que tiñamos que manter, pero fomos ampliando, non? Entón aí utilizamos recursos que van desde o rock progresivo, non? Insisto moitas veces en falar de King Crimson e Pink Floyd porque son referentes claros para sí. Nós. O post-punk tamén, hai moito de post-punk, e tamén hai moito do que ti dis de ese rock and roll mesturado con metal extremo, non, que fixeron en Tombez, non, a partir de sobre todo do sí. Segundo disco xa había algo, pero sobre todo despois, e que marcou moito das bandas máis actuais de death black metal sueco, ¿no? Pensando en Tribulation, en... Hai un disco que para nós é fundamental. Eu personalmente considero como un dos mellores discos dos últimos 20 anos do rock, que é o Sister de Insolitude. É un disco para min increíble porque abre de repente un montón de campos, non? Para min aí case que crea un estilo novo. Era un grupo que viña de facer heavy metal tradicional, era Iron Maiden, Mercyful Fate e King Diamond, non saían de aí. E de repente sacaron un disco pois onde hostia, hai influencias de Sister of Mercy, de Fields of Nephilim, de...
Sí, bueno, ese palo así como un poco entre gótico, sí. Siniestro...
Sí,
un poco
sí, 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 algo de Danzig tamén. Es decir, todo eso parecíanos moi interesante. Efectivamente, en Tombeth fixeron eso un pouco no seu día, non de incluir esa parte un pouco máis rock and rolleira.
Exactamente, sí.
Que, a ver, eu... Sendo sinceros, sí que é certo que cando saíron eses discos non os apreciei como debería, non? Estaba nun momento que o mellor...
Pues, pasa moito eso, eh?
Sí, sí. Eu creo que é positivo, non? É dicir, ao final vamos medrando e vamos abrindo un pouco...
E de repente retomas discos que tiñas aparcados por aí, dis. Isto porque non escoitei máis, non?
Joder, é a hostia, non? A min pasoume eso, non? Eu daquela, cando... houve aquel boom, non, das bandas de death metal sueco, pues claro, a min que se sairan daqueles parámetros de tan marcados, pues chocábeme moito, non? E hoxe en día, pues digo, joder, pues casi que me gusta máis eso que o mellor, bueno, non sei se máis, non?
Sí, pero bueno, sendo músico ademais tamén, claro, tes unha apertura de mente, digamos, e a evolución, non estar sempre pois cando tes que compoñer estar pechado nos mesmos parámetros tal, como músico tamén abrir un pouco as cancelas, digamos, pois está ben, non?
Sí, o
pois non me é aburrido.
É aburridísimo, é decir, que para mí non ten ningún sentido, e ao final é frear esa creatividade que o mellor podes ter, é decir, ao final chega un punto cando xa tes certa idade. Que claro, levas unha bagaxe musical enorme, non? Levas escoitando música pois máis de 30 anos, non? Entón, todo eso de alguna maneira o tes metido na cabeza, e se tes a sorte de que, bueno, neste caso tocas un instrumento, pois, coño, ímolo a aproveitar e a ver que sae, sí. Que sae.
Ás veces acertas, ás veces non.
E ás veces non.
É lógico.
Que moitas veces, ás veces se volver para atrás, eh? Neste caso, por exemplo, nós o que fixemos foi abrir o campo cara a sonoridades fora do metal extremo. Pero eu que sei, o mellor dentro dos anos nos dá por volver atrás,
ser puristas de novo.
Volver, eu que sei.
Claro, tamén depende do momento, da situación. Un músico, unha banda, son varias persoas que teñen,
sí,
pois os seus momentos nun determinado xuntarse a, sí, facer algo, e pode ser que incluso cada un este nun momento distinto.
Sí, a ver, nos, eu creo que temos a sorte de que, bueno, núcleo de Balmox somos tres, hai un cuarto membro que é Javi, o que pasa que él vive en Cataluña, que leva, bueno, xa leva tocando con nos 4 ou 5 anos, sí. 4 ou 5 anos. Pero bueno, temos a sorte de que prácticamente non cambiamos o que é a formación da banda, quitando en directo, que sí que ás veces temos que incorporar algunha xente e tal, pero que o núcleo seguimos sendo os mesmos. Non sei se é sorte, non sei o que é, pero sempre mantivemos unha liña común a hora de establecer que era o que tiñamos que facer a nivel musical, non? Entón, bueno, a ver, temos os nosos, as nosas cousas, tamén, non? Ás veces hai choques, pero bueno, que sabémoslo xestionar, e ao final, pois eu creo que tivemos sorte de sempre con cada disco máis ou menos remar todos cara ao mesmo punto, non? Entón, eso creo que facilitou moito as cousas dentro da banda, non? E que, de feito, fixo que mantivésemos esa estabilidade a nivel de formación, non?
Vale, imos facer unha cousa, unha pequena paradiña, o que si me gustaría que foches, que seas ti, perdón, o que escolla o tema, peticiones do ointe o do convidado, do IF, neste caso, se pode ser.
Pois eu poñería Senreira, que creo que é un tema que...
Ai, do IF, claro, estaba mirando o que non era. Sí,
do
sí,
do IF, non? Eu poñería Senreira porque penso que é un tema que, digamos, define o conxunto do disco.
Vale, pois escoitamos un momentinho Senreira, que hai que escoitar tamén a Valmuk, aínda que de fondo é só os primeiros minutos este último traballo coa Menon Ausalt, que do cal, logo na volta, pois falaremos del ou do anterior, que é como a primeira parte. Logo falamos do tema aquí con Lois, pois eso, Senreira.
Rise it! You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, pues volvemos, estamos de vuelta con Lois de Balmog, que presentan traballo agora, si falamos do novo traballo. Bueno, non sei se é un, son dous, porque aquí na nota de prensa di escoitar primeiro o Covenants of Salt, que se aconsella.
Sí.
Ten instruccións de uso, como un prospecto farmacéutico.
Claro, é como... non sei, se queres ver Super Detective en Hollywood 2, tens que ver a primeira, non?
Non sei se era o mellor exemplo, eh? Creo que se pode ver independentemente, pero bueno. Sí, entendo por onde vais.
Sí, a ver como empezo con esta. A ver, Covenants foi... Non había intención de facer unha segunda parte. O sea, Pillars of Salt foi un traballo que editamos xa aí... 4 anos, se cadra, non lembro moi ben. Foi un traballo moi, moi, moi especial porque non foi improvisado, pero foi un experimento. A ver, temos a sorte de que o noso guitarrista Javi ten un estudio de grabación e temos que pagar porque é un traballo. Pero bueno, sí que é certo que danos certa flexibilidade, sí, non? Sí. Entón, comezamos a compoñer varias cousas como unha especie de bloques, non? O proceso de composición foi un pouco extraño. E tiñamos como unha especie de puzzle que había que poñer todo en combinación, non? Realmente non tiñamos nin a máis absoluta idea de como ia sonar aquelo ata que fósemos sair do estudio. E saíu ben. Xuntamos todo o puzzle, deunos hai unha especie de Frankenstein que tiña sentido, pero bueno, que era unha canción, unha única canción de 18 minutos, non? Foi un experimento que saíu ben, pero foi eso, un experimento que pensamos que iba a quedar aí e que xa está. Editamos IF, é moi habitual que cando rematamos un traballo, pois intentamos comezar xa coa composición de algo novo, porque xa tes como unha perspectiva, é como cando faz unha camiñata, subes ao cumio e ves para atrás e ves todo, non? Todo o que fixeche, non? Entón, tes unha perspectiva xeral e dis, venga, va, pois vamos intentar ir a outro cumio, non? Comezamos a compoñer despois de IF, pero levamos unha sorpresa porque había moitas cousas que non entraban dentro do que queríamos para un futuro disco, pero sí que tiña certa conexión con Pillars of Salt. Dixemos, por que non? Continuemos coa idea e a ver que sae de aquí. Entón, Pillars of Salt foi algo totalmente improvisado, un puzzle, un experimento. Covenant xurdiu, pero sí que foi algo máis controlado, non? Intentamos crear certa continuidade con Pillars. E ese é o motivo de por que recomendamos que se escoite primeiro Pillars, porque pensamos que realmente non é en sí mesmo un traballo novo, senón como unha especie de continuación, non? A nivel musical, conceptual, pois é como unha segunda parte, non? Entón, de aí as instruccións de uso.
Claro, pero outro día, bueno, unhas preguntas que fixemos con Le Temps de Loop, unha delas era que, como son instrumentais, o sea, fan música instrumental, era o concepto que teñen para os temas, os títulos e tal, e un pouco de coña, dicía, se non era un pouco elitista, non? Eso de facer uso de diferentes idiomas, hasta noruegués, para poñer títulos ás cancións, non sabe, o concepto en sí, pero claro, de unha resposta moi lóxica, que era un pouco obvia, quizáis, pero bueno, que está ben que respondan, que era, como somos, non temos cantante, hai que dar unha...
Un extra
é máis unha interpretación a esa música, non? Un contexto para que a xente, pois, pois cando escoite a música, máis ou menos saia por onde pode ir o tema e tal. O Death e o Black non é o mellor música sin ser instrumental para entender as letras, sinceramente. Sí. Entón tamén vos, aparte de que o concepto do black metal sempre foi antirreligioso, antisistema, ou como queramos chamalo, o rebelde, como dicías ao principio, tal, vos aquí tamén na mensaxe que mandades. É que non o leo, porque xudeo cristianismo, islam, non sei que tal. Porque un pouco así como... A ver, teño que facer aquí unha enxeñería para entender todo isto. Pero sí que as atmósferas que rodean da un pouco idea da, da rabia, ata senreira, e todo o que pode transmitir. Como traballades este concepto? Porque... todas as letras, a temática...
A ver, isto antes cando estábamos falando... antes de comezar o programa, non? Que falábamos do negacionismo e de que parece que hai xente que ten información privilexiada sobre algo, non?
É que
sobre...
o papel de aluminio fai moito.
Sí, sí, e as bitcoins e todo isto, non? Todo mundo ten unha idea sobre algo, pero ao final non sabe explicar o que, non? A ver, nós non intentamos facer proselitismo de nada, nin intentamos... non temos unha verdade oculta, nin nada polo estilo. A ver... Non só que intentamos nos últimos traballos a nivel conceptual é traballar certos aspectos que teñen que ver coa religiosidade, coa filosofía, moi ben sellado sobre todo pois eso, coas relixións monoteístas, neste caso o xudeocristianismo e o islam, que son relixións moi próximas a nós e que de algún xeito pois tiveron un impacto a nivel cultural, incluso a nivel... emocional en nos que iramos ou non, non? E despois que desde un punto de vista eu que fago as letras, paráceme algo bastante interesante, sempre me interesou moito a teoloxía, todo o que rodea as religións, tanto no aspecto máis ritual como no aspecto máis
espiritual,
sí, non? E de algún xeito pois intentamos traballar un pouco esas ideas, pero non intentamos buscar nada extraño. A ver, é moi interesante ler a Guillés de Laval ou a Crowley ou a Levy ou infinidade de autores e autoras ocultistas, non? É moi interesante, pero realmente, si ti te vas a o Antigo Testamento...
Sí, sí, bueno, aí hai tela, ¿eh?
Claro,
sangue, sexo, hai de todo.
Hai de todo. E realmente aparece tanto o que se debe como o que non se debe facer. Entón, eu recomendaría...
facer o que non se debe.
Sí, ou que cada quen saque a súa propia interpretación. Pero, a ver, estamos falando de textos... desde o black metal, moitas veces, o black metal máis... Eu creo que máis pechado, máis limitado, por decirlo de algún xeito. Sempre houve ese rexeitamento absoluto e total contra as escrituras e contra a religiosidade e bla, 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 bla. Desde o meu punto de vista, hai moitas cousas que son interesantes e se alguén defende a existencia dunha entidade como Lucifer ou chámalle como queiras, porque ten moitos nomes, tens que creer en Deus, é necesario, claro, creer nas dúas cousas. Entón, nos facemos moito fincapé neso, nese estudo, que xa, repito, non intentamos convencer nin explicar a ninguén nada. É simplemente un traballo introspectivo, non? Que facemos nos, e o mellor que eu fago máis en profundidade, non? Porque xa digo que fago as letras, e que me parece moi interesante, non? E ao final acabamos sempre na... No mesmo que a natureza do ser humano e a confrontación desa natureza, do noso espírito, das nosas paixóns, fronte a algo que pode ser máis elevado, chamalle divinidade, chamalle creador, chamalle creación ou chamalle a lei da gravidade, o que ti queiras. Pero vai un pouco sobre iso, non? E ao final, Pillars of Salt, Covenant of Salt, no fondo, trata sobre... a rebeldía do ser humano, as nosas paixóns e como eso vai en confrontación total e absoluta coa divinidade. Esa é a premisa básica deses dos
trabalhos. Imos pasar da divinidade o material, porque non queda nada. Minuto e pouco, nada, para decir eventos de Balmo, presentación, algo así. Que ides facer agora?
Pois fíxate, agora mesmo estamos nun pequeno impasse, porque sí que vimos de... facer bastantes concertos, fixemos un tour hai pouco, tocamos fora por Europa tamén, e o que temos máis próximo, físicamente non hai nada próximo, porque non vamos tocar por aquí, por Galiza, moi ata probablemente despois do verán, Pero no verán sí que vamos a hacer un pequeño tour por Europa, tocamos no Partizan, que probablemente o festival de metal extremo máis tocho que hai en Europa, e aproveitaremos para facer
un mini tour por aí.
5 or 6 datas máis.
Outros ya chaman vacacións, vos ides traballar. Emigrar.
Sí, sí.
Bueno, moitísimas gracias, que se nos acabou o tempo, pasa rapidísimo esto.
Pasa.
Gracias, Lois. A ver a segunda parte de entrevista, igual que hai do EP. Balmo, seguídelos en redes sociais. Nos, pues, encantados de traerlo e aprender tamén cousas novas que son para nos, como da historia do black metal, todo o que rodea e abarca esta música. E como digo, terá máis partes de aquí adiante. A semana que ven teremos a outra banda coruñesa que non ten nada que ver. E logo máis, porque temos peticións e non damos abasto. Graciñas, Lois.
Nada, gracias a vos, enhorabuena polo traballo, que así da gusto.
Graciñas, os queremos moito.